halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan mujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fimyada Geeska Afrika iyo barta internetka oo ah voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, waa Khamiis Maarch, waa 24 sanadkan 2016, idaacaddana waxaa caawa si wada jireed ku daadinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Maxamed Xasan Axmed.
Qodobadan idin hayna caawa waxaa ka mid ah maamulka Galmud go'sheegay in 20 al-shabaab ah dileen 14 kalena ay ku qabteen dagaalo ay bariga mudug kula galeen milishiyaad ka tirsan ururka al-shabaab oo ka soo firxday deegaanka ka tirsan Puntland.
Xilliga hadda aan idinla hadlayo ciidamada Galmudug iyo nimanka sharwadayaasha ah runtii way dagaalo ay isaga soo horjeedaan. Waxaa la rabaa marka ciidankanaga inaan garab istaagno, moralkooda dhisno, meel ugu soo wada horjeesana ciidankaas nimanka sharwadayaashaana meel ugu soo wada horjeesana ayaa loo baahan yahay.
Waxaa kaloo ordiinahaynaa maxkamadda Heeb oo 14 sano oo xabsi ah ku xukuntay hoggaamiyihii hore ee Bosniyanta Serbia, Radovan Karadzic, kadib markii lagu helay 10 dambiyo xasuuq ka dhana Srebrenica 1995.
Sidoo kale waxaan idin haynaa madaxweynaha FIFA oo Djibouti ku sugan isagoo dalkaasina u ballanqaaday inuu ka caawini doono dhinaca ciyaaraha.
Xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka wargeysyada iyo waliba qodobyo kale, balse marka hore warkii caalamka. Ciidamada Ciraaq oo ay taageerayaan dagaalyahaniinta kurdiyiinta Peshmerga ayaa bilaabay dagaal ay ku tilmaameen tallaabada ugu horeysa ee ay kaga qabsanayaan magaalada Mosul dagaalyahaniinta kooxda IS. Aroortii maanta, ciidamo ka socda laba guuto oo ka tirsan qaybta 15-aad ee uu Mareykanku tababaray ayaa dagaalo IS ka dhan ah ka bilaabay 6 tuulo oo ku yaala koonfurta bari ee magaalada Mosul. Waxaa sidoo kale dagaalkaas ka qayb galay xubno ka tirsan beelaha sunniyiinta ah. Taliyayaal badan oo ah Peshmerga ayaa iyagu sheegay in ay muhiim tahay in la qabto meelaha dhaqan ahaan sunniyiintu ay leeyihiin ama ay degan yihiin. General Najat Ali oo ah kurdi Peshmerga ahna taliyaha ciidamada agagaarka Makhmur ayaa sheegay in ay maanta bilaabeen ciidamada Ciraaq in ay hawlgalkooda sii ballaariyaan.
General ciidan oo ku sugan Jamhuuriyadda Kongo ayaa ku baaqay dadweynaha reer Kongo inay isku soo baxaan oo ay qaadacaan natiijadii ka soo baxday doorashadii dalkaasi ka dhacday, taasoo la sheegay inuu mar kale ku guuleystay madaxweyne Denis Sassou Nguesso. Mucaaradka ayaa sheegay inay wax isdabamarin weyn ay dhacday oo codadkoodana la khiyaameeyey. General Jean Marie Mokoko ayaa la hadlay VOA qaybta Faransiiska waxyaruun kadib markii Khamiistii maanta uu wasiirka arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Kongo uu ka sheegay magaalada Brazzaville in Sassou Nguesso uu codadkii la dhiibtay ku guuleystay 60% oo aan loo baahnayn in wareeg kale ay doorashadu dhacdo. Khadka telefoonka ayuu ugu sheegay VOA Mr. Mokoko in dadka reer Kongo ay diidaan guusha Suzo, isagoo ku dhawaaqay in la doonayo in cadaaladdu dadku ay helaan.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ka sheegay magaalada Moscow in ay xabad joojinta qayb ahaaneed ee ka hirgashay dalka Suuriya ay wax u tartay hoos u dhaca heerka rabshadaha ka jira halkaas, balse ay weli laaban tahay in wax badan laga qabto arrintaasi si loo sii yareeyo rabshadaha, sida oo kalena kor loogu qaado qulqulka gargaarka aadaminimo. Bilowgii kulanka uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa waxa uu John Kerry sheegay in joojinta colaaddu ay keentay in uu hirgalo gargaarkii ugu horeeyay ee aadaminimo in uu gaadho halkaasi, kuwaas oo shacabka qaar ka mid ah aanay gargaar arag muddo dhowr sannadood ah. Kerry ayaa sheegay wadahadallada Moscow in ay caawin karayaan in la soo afjaro rabshadaha ka socda Suuriya sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah. Waxa kale oo John Kerry sheegay in uu rajaynayo in ay Ruushka iska kaashan doonaan xallinta rabshadaha kale, gaar ahaan kuwa ka jira dalka Yemen, Liibiya iyo weliba geedi socodka nabadda bariga dhexe. John Kerry ayaa la kulmi doona madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin.
Wasiirada cadaaladda iyo ammaanka ee Yurub ayaa kulan ku yeeshay magaalada Brussels ee dalka Belgium ka Khamiista maanta, kuwaasoo ka wada hadlay sidii laysaga kaashan lahaa sirdoonka iyo nabadgelyada xilli weli boliiska beljamku ay raadinayaan qof looga shakisan yahay inuu ka mid ahaa dadkii ka dambeeyey weeraradii talaadadii dhacay ee ay ku dhinteen 130 qof ayna ku dhaawacmeen 300 oo kale. Mas-uuliyiin ayaa hore u sheegay in Khaled al-Bakrawi uu ahaa qofkii ka dambeeyey weerarka lagu qaaday xarunta tareenka laga raaco, halkaasoo ay ku dhinteen 20 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale, kamerooyinka ammaanka ayaa kasoo muuqday goobta tareenka ee Malbeeg qof kale oo la sheegay in uu la socday al-Bakrawi, kaasoo isaguna watay boorso weyn, waxaana looga shakisan yahay inuu qaraxyadu wax ka soo abaabulay. Booliiska ayaa hadda qofkaasi raadinaya.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in ciidamadoodu ay maanta dagaal adag ay la galeen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo kasoo cararay dhinaca Puntland. Saraakiil ka tirsan maamulka ayaa sheegay in ku dhawaad 20 maleeshiya ay ku dileen dagaalo ka dhacay deegaanada Burarcas iyo Jiiro oo Mudug ku yaala. Madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa dadka ugu baaqay inay iska kaashadaan sidii Al-Shabaab looga adkaan lahaa. Warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Dagaalka oo u dhexeeya ciidamada Galmudug iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo dhowaan dagaal ay la galeen Puntland looga soo itaal roonaaday ayaa barqanimadii maantay ka bilowday deegaanna u dhexeeya Afar Waaqo iyo Toofiiq ee gobolka Mudug. Qasaaraha dagaalka u dhexeeya ciidamada Galmudug iyo maleeshiyaadka Shabaabka si dhaba looma ogaan karaa, yeeshee saraakiil ka tirsan ciidanka Galmudug oo ku sugan halka dagaalku uu ka socdo ayaa V O A-da u sheegay in qasaaraha ay gaarsiiyeen kooxda Shabaabku uu yahay dhimashada ku dhawaad 214 kale oo nolol ay kaga hayaan. Madaxweynaha Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed oo warbaahinta kula hadlay gaalkacyo ayaa xaqiijiyay dagaalka wuxuuna bulshada ku booriyay barbaristaagidda ciidanka Galmudug.
Marka waxaana laga rabaa dhammaanteen inaan horta meel ugu soo wada horjeesano. Awal deegaano ay naga haysteen oo aan dib u xoreyntooda iyo abaabulkooda sidii dib loogu xoreyn lahaa aan ku jirnay ayaa jiray. Haddana waxay rabaan intii noo hartayba inay qabsadaan oo inaga qabsadaan ay rabaan. Soo saas maaha. Waxaa naga rabaa haddaan wiil nahay, haddaan gabar nahay, haddaan oday nahay, haddaan ciidan nahay, kulligeen inaan meel ugu soo wada horjeysanno oo ninkan qorigi qaadi karin uu biyaha iyo caanaha iyo ma aragtay hilibka iyo qabanqaabada kale intaba inuu maaragtay qaybtiisa ka qaata ayaa looga baahanyahay. Xilliga hadda aan idinla hadlayo ciidamada Galmudug iyo nimanka sharwadayaasha ah runtii way dagaalo ayay isaga soo horjeedaan. Waxaa la rabaa marka ciidankana inaan garab istaagno, moralkooda dhisno, meel uga soo wada horjeesano ciidankaas nimanka sharwadayaasha inaan meel uga soo wada horjeesano ayaa loo baahan yahay. Ciidanka hadda dagaalka ku jira oo ciidanka Galmudugah oo wiilashanadii ah in la taakuleeyaa ahaad ugu horreysa.
Deegaanada Galmudug iyo Shabaabku ay ku dagaalameen ayaa lagu kala magacaabaa Burarcas iyo Jiirey, waana deegaano hoostaga Afar Waaqo iyo Toofiiq islamarkaana ka ag dhow Garacad oo Shabaabku ay doonyo kaga soo degeen 14-kii bishan. Cabdiwaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiwaxid. Dhinaca kale, wararka ka imaanaya Puntland ayaa sheegaya in dagaalo ay ka socdaan meel u dhow degmada Bandarbeela ee gobolka Bari, halkaas oo ay ku dagaalamayaan ciidamada Puntland iyo maleeshiyaad kale. Haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haysa Faadumo Yaasiin oo khadka telefoonka ku jirta ee magaalada Boosaaso. Aan jeclahay inaan ugu horreyn weydiiyo Faadumo, haddaad maqasho, waxaad sharaxaad inaga siisaa halka dagaaladu ay ka dhacayaan iyo cidda dagaaladaas ay u dhexeeyaan?
Nacin aad ayaa umahadsan tahay. Wararka ka imaanaya deegaanka Dharinbaar oo 110 kilomitir u jirta degmada Bayla ayaa lagu soo waramayaa in galabtii uu dagaal ku dhex maray ciidamo ka tirsan gobolka Karkaar ee Puntland oo uu hogaaminayo Axmed Yuusuf Muuse Shaqanaf iyo rag taageersan ururka Al-Shabaab. Ismaaciilow, deegaanka bixin waxaa deegaanka Dharinbaar aan dhihi waxaa uu dhexeeyaa degmada Bandarbeela iyo Fuuj oo ahayd meeshii ay ku dagaalameen Puntland iyo Al-Shabaab.
Marka
dadka deegaanka
واتاي مركا موحا اللي هي
وحان خلقة تليفون كقول حريري بدوميها دقمدا بدر بيلا عيد آذن علي وحاولي شيقي إن رجال ماشى مركي لقوء قادي إني كتر صناعيان كوي كدقا لما يسوج وحالكا أسوق قوري إن أيا عيد مدى بطلان قارحان قبر كركار أي كوبحين قلبت أيا أسوق رميا إن دقال فبلوضي waxa mas'uuliyiinta gobolka Karkar oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ay VOA u xaqiijiyeen inay gacanta ku hayaan rag ka tirsan muhaabiis oo ururka Al-Shabaab oo ah kuwii ay halkaas ku dagaalamayeen dhinaca kale waxay sheegeen in laba askari ay ka dhaawacantay
khasaare dhimasho haddii uu jiro oo lagu sheegay ama aad ogaatay labada dhinacba dhinaca punta waxa shaqteen laba askari ka dhaawacmay dhinaca kale wax khasaaraha oo lagu sheegay marka laga tago dadka la qabtay ee maxabiista lagu sheegay
Ismaaciil gobolka ayaa isugu dhacay dagaalka waxay ku jiraan haddii aan sawirkaaga bixiyo deegaanka Dhareenbaar waxa uu ku yaalaa xeeb meesha ay ku jiraan waa meel goda ayay dadka deegaanka ugu dhaheen ween ciidamadu waa ay ku hareereysan yihiin marka waxba iima isii sheegay dhimasho waxa iima isii xaqiijin laakiin waxay sheegeen nimankaas maxabiista ah oo ay lix ku sheegeen iyo labada dhaawac ah oo askari ka dhaawacmay habad waa gobolka ayaa isugu dhacay waxa jira meeshu waa meel tuulo ah oo dad kalumaysata ah ayaa ku sugan marka wax wara oo gobol lagama heli karo isgaarsiintu waa ciriir marka way adag tahay inaad maaragtay si toosa u hesha qofka halkaa ku sugan inaad la xiriirto
waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay Faadumo wixii soo kordha dagaalkaasi ku saabsan dhageystayaasheenna ayaanu la socodsiin doonaa intaan hawada ku gudu jirno sidoo kale bugeena website ka ayay kala socon doonaan waad ma santay fadlan halka aad naga dhageysanaysaan wali waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington habeen wanaagsan marka la dhageysiyaal wadanka Belgiumka weli waxaa ka soconaya baadi goob dad nin lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey qaraxii maalintii talaadada ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka halka ay ku dhinteen 100 qof dhinaca kale Salax Cabdisalaan oo lagu xiray Belgiumka loona hayso qaraxidii Paris ka dhacay bishii November ayaa ogolaaday in loo gudbiyo dalka Faransiiska Xuseen Barre ayaa warkii ugu dambeeyay inuu haya
booliska Belgiumka ayaa wada baadi goobka qof kale oo ka mid ah kooxda weerarka ka geysatay Brussels Booliska ayaa intaasi ku daray in imika ay xaqiiqsadeen in isla kooxdani ay ahayd qayb ka mid ah kooxihii ka dambeeyay weerarkii Paris. Dhinaca kalena wasiirada arrimaha gudaha iyo kuwa cadaaladda ee Yurub ayaa shir degdeg ah isugu yimid kaasi oo looga jawaabayo weeraradii ka dhacay Brussels. Ra'iisul wasaaraha Faransiiska Manuel Valls ayaa sheegay in loo baahan yahay jawaab adag in laga bixiyo arintan, laakiin waxaa jirta in dalal badan oo uu Faransiisku ka mid yahay aanay weli bixin macluumaadka sirta ah ee ay hayaan, iyadoo hore loogu baaqay in xogta la isweydaarsado. Eedaysanaha ugu muhiimsan ee imika gacanta lagu hayo ayaa ah Salax Cabdisalaam oo u dhashay Faransiiska, kaasi oo la rumaysan yahay inuu isku xuray weeraradii Paris iyo kuwii Brussels. Salax Cabdisalaam ayaa maxkamadda waqti kooban la keenay maanta isaga iyo laba eedaysan oo kale waxaana mar kale la horkeenayaa maxkamadda 6da bisha Abril qareenkiisa ayaa dalbaday in dib loogu dhigo dhageysiga dacwada waxaana uu tilmaamay in Salax Cabdisalaam uu ogolaaday in lagu wareejiyo dawladda Faransiiska
je pense que c'est vraiment une question de semaine et il passera le 31 mars en audience pour exécuter le mandat d'arrêt européen et je pense que après le 31
Salax Cabdisalaam waxa uu i weydiistay inaan idin sheego in uu rabo in la geeyo Faransiiska sida ugu degdeg badan mid ka mid ah ragga weerarka fuliyay oo lagu magacaabo Ibrahim Al-Bakrawi ayaa laga musoo mustaafuriyay dalka Turkiga laba jeer oo hore sida ay sheegtay dawladda Turkigu Mas'uul sare oo Turki ah ayaa sheegay in sababta marka hore looga soo mustaafiriyay Turki uu ay ahayd iyada oo looga shakiyay inuu yahay mid ka mid ah maleeshiyaadka mayalka adag. madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa ku dhaleeciyey dowladda biljamka in ay dabageli kari weyday ibraahim albakrawi markii dowladda turkigu ay gacanta u gelisay kaasi oo markii dambe isku qarxiyey garoonkii diyaaradaha ee brussels ilo dhinaca nabad sugidda ah ayaa warbaahinta biljamka u sheegay in qofka labaad ee fuliyey qaraxii garoonka diyaaradaha ee brussels uu ahaa najim cashraawi oo ka mid ah kooxda daacish kana soo dagaalamay suuriya cashraawi ayaa sidoo kale loo maleeyaa inuu sameeyey qaar ka mid a bamamkii lagu qarxiyey baris sannadkii hore
xuseen barre aadan ayuu kaasi ahaa warbixintaasi ku saabsan qaraxyadii ka dhacay dalka biljamka iyo baadigoobka ay ciidamadu weli wadaan ayuuna inoo faahfaahinayay halka aad ka dhagaysanaysaanna waa v o a
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal maxkamadda qaramada midoobay ee heeg ayaa maanta afartan sano oo xabsi ah ku xukuntay hogaamiyihii hore ee boosniyiinta serbiya radovan karadik kadib markii lagu helay toban dembi oo ay ku jiraan xasuuqii ka dhacay sabranika sannadkii 1995 axmed cali sheekh ayaa warbixin amuurtaas ku saabsan inoo haya
hogaamiyihii hore ee serbiyiinta bosniya radovan grasic ayaa lagu helay dembiga xasuuqii sebrenitsa ee sannadii 1995 iyo sagaal dembi oo kale sida ay sheegeen garsoorayaal ka tirsan qaramada midoobe grasic ayaa waxaa lagu xukumay 40 sano oo xabsi ah 70-jirkan oo ah ninka ugu miisaanka culus ee maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee yugoslaafiya ee xukunto ayaa waxaa lagu helay 10 ka mid a 11-kii dembi ee lagu soo eedeeyey gariiqaanka u doodaya ayaa waxa uu sheegay inay raxfaan ka qaadan doonaan go'aanka maxkamadda ee gaartay garsoorayaasha qaramada midoobay ayaa sheegay in hogaamiyihii hore ee serbiyiinta bosniya radovan grasic uu mas-uul ka ahaa dembiyo ka dhanaa bini'aadamnimada oo ay ku jiraan dilal iyo tacadiyo ka dhacay bosniya waxaa lagu waayay keliya mid ka mid a dembiyada oo la xiriiray xasuuqyo ka dhacay meelo kale hase yeeshee garsoorayaasha qaramada midoobay ayaan weli go'aan ka gaarin dilwadareedkii sabronisa oo ahaa kii ugu xumaa ee ka dhacay yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka halkaasi oo 80 oo muslimiin ah ay ku geeriyoodeen madaxa qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ayaa soo dhoweeyey xukunka lagu riday krasic isaga oo sheegay in ay muujinayso inay tahay dembiilayaasha awoodda badan inay ogaadaan inaysan ka baxsan karin cadaaladda zayid raciid al-xuseen ayaa bayaan uu soo saaray kadib markii krasic lagu helay dembiyada dagaal ee ka dhanka bini'aadamnimada waxa uu ku sheegay in maxkamadda ay muujisay in hogaamiyaasha yurub iyo meelo kale oo ka mid a dunida ay tahay inay hakiyaan ka faa'iidaysashada kuwa waddaniyadda jecel ayagoo ku xadgudbaya kuwa laga tirada badan yahay
aad ayuu maadsan yahay axmed cali sheekh una la socodsiinaya xukunka ay hee ku riday hogaamiyihii hore ee bosniyiinta serbiya
saraakiisha biliiska soomaaliya ee dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa kale ee maamulada dalka ayaa magaalada nairobi kulan ku yeeshay kulankaas oo ay ku heshiiyeen qaab cusub oo biliiska soomaaliya ay u shaqayn doonaan iyadoo lagu salaynayo nidaamka federaaliga ee soomaaliya hadda ay ku dhaqmayso warbixintan waxaa nairobi ka soo dirtay maryan maxamuud barre
shirka qaabaynta booliska soomaaliya oo dhowr maalin ka socday magaalada nairobi ayaa lasoo gebagabeeyey iyadoo warmurtiyeedna laga soo saaray shirkan oo ay ka qayb galayeen maamul goboleedyada dowladda soomaaliya amisom iyo qaramada midoobey ayaa lagu qaabeeyey qaabka cusub ee booliska soomaaliya uu shaqayn doono iyadoo la waafajinayo nidaamka federaalka ee lagu heshiiyey dastuurka qabyada ee soomaaliya booliska soomaaliya ayaa horay dhammaantii u hoostegi jiray wasaaradda ammaanka laakiin heerkan cusub ayaa maamulka booliiska hoos loogu daadejiyey heer maamul booliska maamulada ayaana si toosa u hoostegi doona hadba maamulka deegaanadaasi ka jira iyadoo deegaanada aan samaysan weli maamulo ay booliskooduna hoostegi doonaan gudoomiyaha gobolkaasi wasaaradda amniga dowladda soomaaliya waxaa si toosa u hoostegayo kaliya booliska federaalka mahdi maxamuud cali oo ka tirsan wasaaradda amniga ee soomaaliya ayaa qodobadii laysla qaatay in booliska soomaaliya uu ku shaqeeyo waxa uu ka akhriyay madasha
ciidanka booliska soomaaliyeed wuxuu u qaybsamayaa booliis federaala iyo laba iyo booliis dowlad goboleed federaalka booliisku wuxuu hoos imaanayaa wasiirka amniga booliska dowlad goboleedku wuxuu hoos imaanayaa wasiirka amniga wasiirka islaash wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka sharciyada booliska sharciga booliska federaalka sharciga booliska heer dowlad goboleed labadaa shalal waa inaanay noqon kuwa iska hor yimaadaan waxaan soo saaranaya baarlamaanada maamulka iyo taliska ciidanka booliska soomaaliya taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ee federaalka waxaa magacaabaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed markuu soo jeediyo wasiirka amniga gudaha taliyaha ciidanka booliska dowlad goboleedka waxaa magacaabaya madaxweynaha dowlad goboleedka markuu soo jeediyo wasiirka amniga dowlad goboleedka
ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte oo gabagabada shirka ka qayb galay soona xiray kulanka ayaa si aada u bogaadiyey kulanka iyo warmurtiyeedka ka soo baxay oo uu sheegay in looga gudbayo habkii booliskii hore ee soomaaliya uu ku shaqayn jiray oo xamar uun laga xukumi jiray maadaama buu yidhi ay soomaalidu heshiis ku gaareen in ay wax walba nidaamka hoos u daadejinta ama federaalaynta ku qaybsadaan isagoo ku taliyay in kulamada noocaana talada iyo go-aanada si siman loo qaybsado oo waxa ka soo baxayana ay noqdaan wax loo siman yahay oo soomaalidu leedahay sidoo kalena hoos u daadejinta talada shuruuc loo sameeyo in ay weliba heer gobol ka sii degto oo ay deegaanada usii daadegto
boolis nooca maabay noqonaysa ma mid federaala ma mid maxaa dowlad goboleedba siday isugu xidhmayaan siday wada shaqaynayaan marka in la helo maxaa la yidhahdaa framework ama maxaa la yidhahdaa qaab dhismeed la helo waa mid muhiima weeyaan marka maadaama si siman loo wada gaarayo waa inay noqotaa in laga wada heshiiyo oo aanay noqon inay cidin iyadoo se bursi ku qaadato oo xoog ku samaysato inaanay noqonin laakiin wax laga wada dhan yahay oo lagu wada heshiiyo inay noqoto
soomaaliya ayaa ku biiraysa dowladaha nidaamka federaalaynta qaatay oo inkastoo aanan weli afti dadweyne lagu ansixin islamarkaana la dejin qaabka federaalka ee soomaaliya ay qaadatay haddana wakiiladii soomaalida iyo talagooyayaashii ayaa ilaa sanadkii 2003 waxa ay heshiis ku ahaayeen in colaadii sokeeye kadib soomaalidu nidaamka ugu habboon ee ay dowlad mida ku dhisan karaan ay tahay iyadoo qaabkan hoos loogu daadejinayo maamulka ay qaataan Maryan Maxamuud Barre V O A Nairobi Direct from Washington The
Voice of America V O A Weli halkaan nagala socotaani waa V O A Madaxweynaha xiriirka ciyaaraha kubadda cagta adduunka marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan FIFA oo maanta safar ku tagay dalka Djibouti ayaa la kulmay madaxda Djibouti iyo xiriirka ciyaaraha waxaanu ballan qaaday taageero in ay FIFA Djibouti ka taageeri doonto dhinaca ciyaaraha kubadda cagta warbixin aan muujin ku saabsan waxa Djibouti nooga soo diray Ramadaan Muse
Gudoomiyaha xidhiidhka caalamiga ee kubadda cagta ee FIFA ayaa maanta booqasho ku yimid Djibouti iyadoo booqashadan ay tahay tii horeysay ee gudoomiyaha FIFA uu ku safro tan iyo markii loo soo doortay xilkan gudoomiyaha FIFA ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha Djibouti iyo wasiirka dhalinta iyo ciyaaraha ee Djibouti isagoo ka dibna booqday goobaha kala duwan ee loogu talagalay ciyaaraha kubadda cagta ee FIFA ay ka dhiseyso Djibouti gudoomiyaha FIFA iyo gudoomiyaha xidhiidhka kubadda cagta ee Djibouti ayaa si wada shir saxaafadeed ugu qabtay xarunta qaran ee farsamo ee horumarinta kubadda cagta ee Djibouti gudoomiyaha FIFA ayaa ugu horeyn tilmaamay sida wanaagsan ee loogu soo dhaweeyay Djibouti
très grand honneur d'être ici aujourd'hui parmi vous avec vous au Djibouti un pays d'échange et de rencontre
waxa sharaf ii ah inaan idin ka mid ahaado oo aan idinla joogo maanta halkan Djibouti oo ah dhul lagu kulmo waxna la isku weydaarsado oo laga yaabo inuu yahay dal yar marka la eego xagga baaxadda hase yeeshee ah dal weyn marka laga hadlayo aragtida taala iyo dhaqdhaqaaqa aadka u firfircoon ee wax ku oolka ee la xiriira higsiga horumarka dhowrkii saacadood ee imika halkan Djibouti aan joogay waxaan arkay waxyaabo lagu diirsado oo aad u wanaagsan sida ayaan ku soo dhaweynayaa inaan u doortay Djibouti inay noqoto goobtii aan ku yimid safarkaygii u horeeyay anigoo ah gudoomiyaha FIFA
en Afrique pour ma première visite pour mon premier voyage en tant que président de la FIFA
gudoomiyaha FIFA oo ka jawaabaya su'aal ay VOA weydiisay oo ku saabsan fadhiixadii bariyihii dhaweeyd sida xoog leh u gelgelay hoggaanka FIFA sameynta ay ku yeelan doonaan hawlaha FIFA ayaa waxa uu ku jawaabay
c'est vrai la FIFA a passé un moment très dur très difficile l'image de la FIFA était ternie
warun FIFA waxay soo martay waqti aad u adag oo la soo dhankaro sumcadii FIFA waxay ku dhacday meel aad u hooseysa hase yeeshee kongreska FIFA wuxuu isku raacay oo meel mariyay dib u habeyno dib ugu soo dabaalaya FIFA noocyada maamul wanaaga iyo hufnaanta waxa kala jirta markii aniga la soo dooranayay ee aan galay tartanka loogu jiray hoggaanka FIFA waxaan u ololeynay oo aan ku kooban galay in la dhaqan geliyo hawlahaasi dib u habeynta lagu soo celinayo sumcadii wanaagsanayd ee FIFA hadaba sidee ayaa dib loogu soo celin karaa sumcadii wanaagsanayd ee FIFA waxa dib loogu soo celin karaa sumcadii wanaagsanayd ee FIFA dabcan waa in la xoojiyo oo la tixgeliyo hufnaanta maamul wanaaga iyo xoojinta walibana horumarka kubadda cagta waayo haddeenu ka fikirno markaste horumarinta kubadda cagta oo ah xilka loo igmaday FIFA waxa hubaala inaynu dib u soo ceshan doono sumcadii wanaagsanayd iyo kalsoonidii ay nagu qabto
Je pense qu'on va gagner la confiance des gens partout dans le monde.
Sidoo kale gudoomiyaha xidhiidhka kubadda cagta ee Djibouti Suleiman Hassan Waberi ayaa ka waramay booqashadan gudoomiyaha FIFA uu ku yimid Djibouti.
Laato dabaad kadib markii la soo doortay waxaan horta wuxuu gartay inuu Afrika ku bilaabo. Fijidkiisa tana waxay ka turjumaysaa xadeenismid uu hayo inuu Afrika la shaqeeyo oo maartay maxaad talaaga yartuuga leeyihiin iyo maartay muhiimadda ay halkii Afrika ga jirto FIFA annagu hadaanahay baahda kubadda cagta Djibouti maanta hadaanahay committee iyo maanta kale badiba halka ma wada dhanayn waanu soo dhisi fiican waan soo dhawaynay ra'iisul wasaaraha Djibouti iyo wasiirka sportiga ayaa qaabilay waxaan u sheegaynaa inay sidoo kale go'aan tahay xukuumadda Djibouti inay horumariso sportiga gaar ahaan kubadda cagta innaguna halkiina weyn aad naga taageertiin gaar ahaan dhamaan wuxuu ku dhawaaqaynaa akadeemiyada football no sameynayaan wuxuu kaloo maartay naga taageeri doonaa xagga hay'ada isbeerada haday noqoto kooshashka iyo si loo horumarinayo kubadda dhalinyartan shaatiga jirka iyo dadka yar kala aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa su'aalka noogu miday
Ramadan Muse VOA Djibouti
degeesiyaal markana waxaad ku soo dhawaataan dhinaca kalimaha suugaanta waxaan idin soo gudbinaynaa fanaanka Axmed Cali Ciqaal iyo Shankaran Axmed
sida harag imaano biya gala
Abeen wanaagsan dhegeysiyaal gurdu waxaad maqlo doontaan warbixino kale oo ay ka mid yihiin barnaamijkii wargeysyada iyo doodii gaabnayd hase yeeshee bal markan wararkii ugu dambeeyay aan idin dulmarno.
ciidamada Ciraaq oo ay taageerayaan dagaalyahaniinta kurdiyiinta Peshmerga ayaa bilaabay dagaal ay ku tilmaameen talaabada ugu horeysa ee ay kaga qabsanayaan magaalada Mosul dagaalyahaniinta kooxda IS. Aroortii maanta, ciidamo ka socda laba guuto oo ka tirsan qaybta 15aad ee uu Mareykanku tababaray ayaa dagaalo IS ka dhan ah ka bilaabay 6 tuulo oo ku yaala koonfurta bari ee magaalada Mosul.
Wasiirada cadaaladda iyo amaanka ee dalalka Yurub ayaa kulan ku yeeshay magaalada Brussels Khamiista maanta, kuwaas oo ka wada hadlay sidii la isaga kaashan lahaa sirdoonka iyo nabadgelyada, xilli weli booliisku Biljamka ay raadinayaan qof laga shakisan yahay inuu ka mid ahaa dadkii ka dambeeyey weeraradii talaadadii dhacay ee ay ku dhinteen 130 qof, ayna ku dhaawacmeen 300 oo kale oo ka dhacay goobo ku yaalla magaalada Brussels ee dalka Biljamka.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ka sheegay magaalada Moscow in ay xabad joojinta qayb ahaaneed ee ka hirgashay dalka Suuriya ay wax u tartay hoos u dhaca heerka rabshadaha ka jira halkaas, balse ay weli laaban tahay in wax badan laga qabto arrintaasi si loo sii yareeyo rabshadaha, sida oo kalena kor loogu qaado qulqulka gargaarka aadaminimo. Bilowgii kulanka uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa waxa uu John Kerry sheegay in joojinta colaadda ay keentay in uu hirgalo gargaarkii ugu horeeyay ee aadaminimo in uu gaaro shacabka, kuwaas oo qaar ka mid ah aanay arag wax gargaara muddo dhowr sannadood ah.
General ciidan oo ku sugan Jamhuuriyadda Congo ayaa ku baaqay in dadweynaha reer Congo ay isugu soo baxaan dooyinka magaalooyinka waaweyn si ay u qaadacaan natiijadii ka soo baxday doorashadii dalka ka dhacday, taasoo la sheegay inuu mar kale ku guuleystay madaxweyne Denis Sassou Nguesso. Mucaaradka ayaa sheegaya in wax isdabamarin weyn ay dhacday oo toddobaadkan codadkii dadku ay dhiibteenna la khiyaamiyey. General Khen Marie Mokoko ayaa la hadlay VOA qaybta Faransiiska, waxaana uu sheegay in markaasi codadkaasi la dhiibtay sidii la rabay aan loo tiranin wax isdabamarin ay jirtay. Waxaa wasiirka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Congo uu ku dhawaaqay in madaxweyne Sassou Nguesso uu codadkii la dhiibtay ku guuleystay 60% oo aan loo baahnayn in wareeg labaad la qabto.
Mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA. Bankiga Adduunka iyo hay'adaha caalamiga ah ayaa qaarkood ammaanay horumarka uu ku tallaabsaday ganacsiga Soomaaliya. Haddaba heerka ganacsiga Soomaaliya iyo weliba abaaraha dalka ka jira iyo doorka ganacsatada ayaa waxa wariyaheena Maxamed Colaad uu ka wareystay Cabdirashiid Maxamed Siciid oo ah maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil oo toddobaadkan nagu soo booqday istuudiyaha VOA-da ee Washington.
Runtii Colaad, waad ku mahadsantahay inaad istuudiyaheena magaalada Washington ku yaalaad igu soo dhaweysid. Saad u sheegtay ganacsiga Soomaalidu runtii ammaan badan ba international community-gu ama World Bank ha noqdo ama hay-adaha kaleba ha noqdeen ay u soo jeediyeen dhawaanihii dambe, waayo adiga arkaayo imika Mareykan magaalo walba aad tagtid shirkad Soomaaliyeed baad ku arkaysaadoo intay doontaba qiyaasteedu ha ahaatee ka shaqaynaysa oo bisiyo kala duwan ku leh. Waad ogtahay Minnesota magaalooyinka Soomaalida ugu badan yihiin ganacsiga ay ku leeyihiin. Soomaalida kale adduunka ama Kenya ha ahaato ama Uganda ha ahaato ama maaragtay dhulkeeni hooye ha ahaato, meel walba Soomaalidu waxay ka muuqdaan bacamushtarigoodu uu ka muuqdaa. Waxaa loo odhan karayaa dadka Soomaalidu bacamushtarigoodu waxyaalo badan buu ku guuleystay, ama iyagoo dhexdooda is-aamini ha noqdo ama ha noqdo maaragtay dadaal dheeraada ay sameeyeen. Marka in maanta bangiyada caalamka ay dareemaan bacamushtariga Soomaalidu runtaan wanaag baan u arkaa. Wadanka gudihiisa Soomaalidu waxaad moodaa siyaasadda ku kala duwan yihiin, laakiin ganacsiga runtii inaanay meeshay doonaan ba ay ka shaqaystaan.
Taa Cabdirashiid, taa haddaan tixraaco, dabcan waan ognahay in ganacsatadu aanay siyaasaddu shaqo ku lahayn, laakiin marka la fiiriyo mararka qaar siyaasadda saameysa ganacsigoodii shaqadoodii faraha la gasha. Tusaaladan soo qaadano, dhowaan dowladda federaalka Soomaaliya waxay ansixisay sharci lagaga hortagayo lacagaha la isdabamariyo. Dabcan waa laga yaabaa gobollada kale Soomaalida, Soomaaliland oo kale, sidoo kale inta sharci noocaa la soo baxdo. Marka sharciyada noocaa ee dowladaha sameynayaan saameyn intay leegay ku leeyihiin ganacsigeena?
Horta runtii sharcigu mar walba ganacsigu ama waddanka Mareykan imkan joogno ha noqotaan ka shaqeynayno ama ha noqoto waddamada kale Afrika ha noqdeen, waddan walba sharciyuu leeyahay. Sharciyadu qasab waa inay noqdaan kuwo businesska u fududeynaya inay shaqadii ay u socoto, mid u fududeynaya in dadkii isticmaalayay ay isticmaalaan, sharci waa soo dhaweynayna anagu wadan walba aanu ka shaqeynayna sharciga si aanu ilaalinaynu jecelahay qasab laakiin hadhow ganacsiga iyo dadkii maaratay bacmushtariga isticmaalayay sida uu u saameyn doono dee muddo kadib baa la ogaan karaa laakiin runtii sharciyadu haddii si saxa loo dhigo oo dantii maaratay ganacsiga iyo dantii dadka isticmaalayaba laga eego tii caalamka lafteeda sharciyada caalamku ay rabeen lafteedii la waafajiyo waxaan qabaa inay wanaagun soo kordhinayse wanaagun ay soo kordhinayse aanay dhibaato maaratay keenaynin
tusaale kale haddaan arrin kale haddaan su-aal kaa weydiiyo waxaa jiray arrin ku saabsan xawaaladaha iyo bangiyada caalamiga ee ay lacagaha sii marsiiyaan lacagaha yarka loo diraya soomaalida gudihii ku nool murano badan baa jiray oo dabcan la xiriiray sidan wax laysu dabamariya iyo argagixisada iyo waxa la xiriira oo ay kaga baqayeen bangiyada qaarkood in xawaaladaha soomaalida u fududeeyaan marka arrintaa xal ma laga gaaray ilaa hadda
horta runtii sharciyada caalamka ka jira ama ha noqdo kuwa bangiyada runtii maaha mid soomaalida keliya u gaara ilaa iyo markii 9/11/2001 marba markii kasii dambeysay sharciyo cusub baa soo koreeyey ama Mareykanka ha kasoo kordheen ama wadamada qaarada Yurub ha kasoo kordheen maantana waxaynu ka hadlaynaa wadamadii Afrika sharciyadu iyo caalamku way isbedelayaan maxaa yeelay bangi adduunka wuxuu noqday wax isku xidhan Mareykan oo kale anagu waanu ka shaqaynaa dadku lacagta way diraan gobolkay doonaanba ha joogeen wadamada Yurub way ka diraan dhulkii Soomaalida ay deganayeen way u diraan iyo wadamada kale Afrikaba sharciyada iyo bangiyadu mar walba waa wax imanaya oo marka dhulkeenna inta badan ilaahay nabad meel walba ha gaadhsiiyo marka qaarkood dhibaato ay ka dhacayso ama dad wax ku noqdaan bangi dabada joogo ama Mareykan ha joogo ama Yurub ha jooge wuxuu akhriyayaa war negative iyada wadanka ka arkaya taas marka ganacsatada Soomaalida oo dhan saameyn bay ku leedahay laakiin runtii sharciyada isbedelaya wax Soomaalida kaliya u gaara maaha oo wax dadka la oran karo wadamada soo koreeyaba ama Afrika ha noqdeen ama wadamada maaratay bariga dhexaba ha noqdeen saameyn ku leeyaan
ugu dambeyntii dalkii abaaraha ka dhacay wabiyadii qaar baa guray shabeelada dhexe shabeelada hoose dhibaatooyin baa ka jira dad baa ku geeriyoonaya gaajo darteed dadka ganacsatada Soomaalidana maanta marka laga reebo hay-adaha gargaarkeed dunida ka qayliya ee lacagaha geeya dadkii gudaha ka shaqeysanayay ee ilaahay wax siiyey baad ka mid tihiin maxaad ugu talagasheen abaaraha
walaal waa runta horta marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dadka dhibaataysan uu caawiyo runtii maaratay dadka dibadda joogaana qayb bay ku leeyihin laftooda ay ka qayb qaateen qaar wax caawiyeena waa jiraan shirkadaha ka mid kanahay waan ka qayb qaadanay caawimada aanu bixin karaynay wixii aanu bixin karaynay wixii kale aanu bixin karana mar walba aanu diyaar baan u lanahay dhammaan dhulka soomaalida ka shaqeyso magaalo aanna wax ka qabani ma jirto ama abaaraha noqoto oon ka qayb qaadano mar walba ay dhacaan ama daadadkii hore u dhacay ha noqdo ama maxaa la yidhaahdaa isbitaalada ama iskuulada ama wax allaala wixii samafala dahabshiil waxaad runtii waxyaalaha macmiisha iyada dadka maaratay dahabshiil ku xidhan ay runtii marka qaarkood nagu ammaanaan hadda ay yidhaahdaan dahabshiil halka ka sii wada marka runtii waanu jecelnahay dadka kale ina daawanaya Soomaalida ahna waanu aad ugu xujinay inay dadka jilicsan meel ay joogaanba ay caawiyaan
dhegeystayaal warbixintaas iyada oo maqal iyo muuqaal ah waxa aad ka heli karaysaan websaytka iyagoo ah voasomali.com
dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaariyey wariyaha v o a magaalada muqdisho axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa webiga shabeelle oo biyoyaraan xoog leh ay soo wajahday taas oo sababtay in beeralayda soomaaliyeed ee cabasho xoog leh ay ka muujiyaan wax soo saarkoodana uu hoos u dhacay haddaba biyoyaraanta soo wajahday webiyada mara waddanka soomaaliya maxaa keenay xilligani xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya cabduqaadir maxamed bile oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed iyo muumin cabdiraxmaan fidow oo ah caqil soomaaliyeed waxaana su-aasha hore aan siiyey cabduqaadir maxamed bile cabduqaadir webiga shabeelle dhibaatooyin xagga biyyaraanta ayaa laga soo sheegayaa beeraleydii way cabanayaan inkastoo abaaro iyo dhibaatooyin ay ka jiraan waddanka oo xilliguna uu yahay xilli jiilaala, maxaa keenay xilligan webiga inuu biyihiisu aad hoos ugu dhaco muddo qarniyaala?
Bismillahi raxmaan raxiim. Aad baan kaaga mahad celinayaa barnaamijkan, waa barnaamij aad muhiima. Waxaan maqlaynaa hadda dhawaanaha kan in cabashooyin badan ay muujinayaan dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada jubbooyin webiga intuu maro webiga shabelle iyo webiga jubba. Dadkaas waxay ka cabanayaan walaal, waxa weeyaan waa abaar, waa biyo inta loog yahayna waqti badan lama arag biyo la-aan soo food saartay dadkan webiga ku xeran. Biyuhu waa yaraadaan, laakiin inta hadda la xasuusto waqti badan sida haddu biyuhu yaraadeen uma yaraan. Waanu arkaynay idaacadaha iyo websaydyada iyo meel walbaa ka arkaynay taas. Marka anugu waxaan isleeyahay waxaan isdhihi karaa horta wax walba amar ilaahay bay ku dhacaan. Qadarta rabbi horta waa meesheeda, ilaahay baa sabay. Laakiin waxa weeyaan xilligii jiilaalka waa lagu jiraa waqti ahaan, waqtiga hadda aynu joogno. Marka laga tago walaal, waxaynu joognaa hadda waqtigii magaranaysay dadku badan aysan ka caban jirin. Sidoo kale waxaa ka mid ah iyadoo la sheegayo webiga qaybihiisa kale ka yimaada Ethiopia in kanaalo badan dadkii reer Ethiopia ay soo xigeydheen dhanka Soomaaliya ay kanaalo badan jeexdeen. Arrintaas marka way isdhimaysaa, webiga xawligiisi uu ku soconayo way ka yaraanaysaa, ma oran karnaa sidii hore u socon jiray. Arrimahaas
marka waxaan leedahay kanaaladaas oo Ethiopia xaggeeda laga sameeyey iyo maarata xagga jiilaag waqtiga jiilaag waayahay. Muumin Cabdiraxmaan Fido.
Bismillah. Horta bini aadan wax ma celi kariyo, mana awoodo awoodda Allah iskale. Dadkan ayagaa la itixaamayaa, alla barigii ilaahay ku xiraa inay ka baxeen. ilaahay mar walba wuxuu ku yiri dhibaato markaad aragto i bari, waad ka baxaysaa, waana kuu gargaaraa. allaha u dacwoodaanu bini aadan yay u dacwoonin, hana la ka soo gaaray bini aadan iyo dad oon hadda aan xaalkooda ilaahay ogyahay dhahayaan maqlaayay. allaha ku xiraadaana middeeda kale soomaalidu iyadaan dulqaad lahayn, bini aadankuna asaan kul dulqaad lahayn. guugu sidiisaba wuxuu da'i jiray 16 Abriil wixii ka bilowda 16 Abriil wixii ka bilowda uu da'i jiray taariikhiyan. dayrun Oktoobartay da'i jirtay. marka xilliyadii isguray dadka kulaylaha taabtay dhibabkii iyo xirxir kale xiraashadii iyo adugu waddankii oo maaragtay gacmo fara badan ay ku jiraan oo dadka aysan xamili karin ayaa horta dadkii taabtay. marka waxaan leeyahay
dhinacan webiga iyo markaad fiiriso biyaraantan iyo
waxaa rabbaaniya waa wax ilaahay
xaqdi lama arkin baa leeyahay.
100 sano ka hor xilli laga joogaa taariikhda ku hayaa, markaasna ummaddii intay isu timiday ilaahay bariday, isla marna ilaahay dhulka u waraabiyey. marka
waa rabbaaniya alla
rabbaani waaye allaha barido soo ummadda ilaahay ha barido oo soomaalidu ilaahay ha barido oo tuulo iyo degmo iyo gobol si u joogaan ilaahay gacmaha u taagtaan hana u soomaan ilaahay dartiisa.
waaya muumin haye Cabdiqaadirow, markaad fiiriso beeraleyda oo ku tiirsan dhinaca biyaha webiga oo kale masalan, dhibaatooyinka ay la kulmi karaan hadda oo maxaa soo wajahi karaa?
sida walaalkay sheegayay waa arrin xaqiiqa, waxa weeye dadku haddii aysan ilaahay u noqono ilaahay uma gargaaro. waana arrinta asalka mar walba. haddii arrinta laga tago, arrintan waxay sababi kartaa walaal xaalad bini aadan ama dhisista. waxay sababi kartaa cunto la-aan, dadkii cuntadii aan helin oo mataqaana nafaqo la-aan iyo macluul iyo gaajo dilaacda. waxaa soo bixi kara shaqo la-aan, dad baa meeshan ka shaqaynayay tacab gelinayay. waxaa soo baxaysa dhaqaalihii waddanka bay saameyn ku yeelanaysaa oo waxa weeyaan waxaanu isku xiran yihiin war haddii beeraha u ka mid yihiin khayraadka inagu waynu ku tiirsannahay. waxa weye dhaqaalaha waddankana waa laga dareemayaa, waayo dadka gaar ahaan dadka koonfurta dega waxay ku tiirsan yihiin waxa weye beeraha, dalagooda, saliiddooda, xoolaha oo iyaguna aan ka maarmin beeraha iyo howlahooda. marka arrintaas waxa noqona dhibaatooyinka intaa laga dhalan karo.
marka maxaa marka dowladda Soomaaliya oo kale masalan ama dadka aqoon-yahanada oo kale
shalay oo kale walaal, waxaan ka qaybgalay majmuuca culimada Soomaali bayaan ay soo saareen. waan ognahay koonfurta Soomaaliya waxa ka socday abaaro, dad baa u dhintay, dad baa ka qaylinayay, waxa weeye soo cabanayay. marka waxa weeye marka ugu horeysa ilaahay subxaana wa tacaala wax bixin kara. marka labaadna waxa weye Soomaalidu mar walba iyada isku tiirsan, iyadaa loo baahan yahay inay mar walba in ay qaadato mataqaanaa isku tiirsanaansheeda iyo isku gargaarkeeda ilaahay ka sokow. Waxaan leenahay marka dadka soomaaliyeed ee walaalahayna shalay aan cabashadooda maqlaynay, waxaa dowladda soomaaliya waajib uga saaran in ay baaqaas culimmadu soo jeedisay la qaato, in dadka soomaaliyeed mas-uuliyiintii ummadda soomaaliyeed doortay weye dowladda federaalku ee gaar ahaan madaxda u sareysay waa inay dadkaas waxa weeye waxay u qaban karaan u qabtaan.
Marka haddaad fiiriso Abduqaadirow, biyaraantan gubiga ma la ogaan karaa wax keenay oo sababay oo
badanaa dadka arrimaha ku takhasusay walaal xalay baan akhriyay, dadka arrimaha ku takhasusay waxay ka shakeeyaan waxa sababa in biyo la-aan dadka webiga ku nool in biyahoodu yaraadaan walaal. Waxa weeyaan waxa sababa badanaa webiga oo aada loo isticmaalo, tusaale ahaan hadday Soomaaliya iyo Itoobiya daris baybnahay waa meesha webigu inooga soo bilaabmo. Waxaan maqlaynay markii dadkii deegaanka Itoobiya ee Soomaaliya soo xogay dhinacaan tusaalan webiga Hiiraan xirurka la yeero kale waxa weeye dalagyo badan bay dadkii beeranayaan, waxa laga kanaalo badan baa ka baxay marka biyuhu way yaraanayaan. Biyuhu hadda sidaynu laga warhayno ma gurin oo ma baabin, wax waa jiraan, laakiin sida muuqata waxa weye
hoosudhac
weyn baa ka muuqda. Marka arrimahaas loona sameyn karaa walaal,
muumin, maadaama wax kastoo aada sheegtay inay xag rabaaniya ay yihiin, haddana dadka markaad fiiriso ayaga laftigooda qayb bay ka yihiin waxa maaragtay dhibaatooyinka oo maaragtay kanaaladii iyo waddankii u burbursan dayactir badan aan helin. Mararka qaar xataa webiyada waxaan arki jirnaa ayagoo fataada sameeyo oo meelaha qaar oo maaragtay markii roobku ay da-aan oo webiga soo bucsamo dhibaatooyin badan ay ka dhashaan.
Insha allah horta daadad badan iyo webiyo badan waa soo socdaan haddii Soomaalidu Ilaahay barido, waana imaanayaan. Waxaase kuu sheegaa guuga xilligu da-i jira horta lama gaarin, hase yeeshee webigu siduu hadda ahaa yahay qarni taariikhda waxaan ku hayaa 100 sano xilli laga joogo inuu sidaa noqday. Dabcan taariikh guureysaa jirto isbedbedelaysa. Marka
waa waqti oo maaragtay marmarka qaar halkii qarniba mar yimaada,
halkii qarniba mar yimaada sidaan u qiimeeyay. Marka hadaan taariikhda dib u akhriyay 100 sano laga joogaa aan hawo. Marka hadda waa la khayra, ilaahay khayrkiisana furan, ilaahay gacmaha loo toogto, ha loo doogto, allah ha la baryo, khayrka ilaahay waa furan yahay, ilaahay waa qani. Laakiin waxaan leeyahay shalay hadda waxaan arkayay ceel shirkadda Hormuud ay dad masaakiina ka waraabinayso. Soomaalidu hadday saas isugu gargaarto oo ku yaala ceelasha korkooda, Soomaalidu hadday isugu gargaarto ilaahayna wuu u gargaarayaa. Hadday been ninka xuquuqdiisa ninka kala duudsinayo oo xaqa ninka qabin uu ninka kala saarayo oo ilaahay ka cabsadaan oo ilaahay tala saartaan oo alla ay baryaan waa liibaanaya.
Dhibaatooyinkaasoo dhan
waa laga gudbaayaa.
Laakiin webiga markaad fiiriso beeraleyda oo dadka beeraha tabcado kale masalan ma ku tiirsanayn keligood, naflay badan way ku nooleed, marka xayawaanaad badana ku dhex jira, waxaasoo dhan markaad fiiriso
war muqdishadaan joogna haddii webiga iyo beerahaas waxba waa lagu noolaan karin. Beeraleydu waa lafdhabarka dalka noloshiisa, ayaga iyo xoolaha nool labada haddii la weeno Soomaaliya ma jiri mayso. Balki inta badda ku nool waaba yarba, inta badda ku dhaqanta waa yar ahba.
Marka maxaa looga baahan yahay marka dadka Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed,
dadka Soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay? Dowladdu waa adeegihii shacabka, hadday garato shacabkuna hadduu garto waa adeegayaashii shacabka. Waa waxaa loo baahan yahay intay hor kacdo ay ilaahay gacmaha u taagtaan oo la iscafiyo.
Haye Cabdiqaadir,
walaal waa run horta wax ku xoojinaya keliya alla subxaana watacaala wuxuu yidhi istakfiruu inahu kaana kafaara yursili samaaa
calaykum
midkaada wayumdidkum biamwaalin wa baniin wayajcal lakum nahara. Ayaddan waxaan ka daliishanayna oo ka arkaynaa waxa weeye markii alla loo noqdo ilaahayna la baryo in wiilal iyo gabdho iyo maal iyo webiyoba aad ilaa xaggii subxaana watacaala ka helaysid. Hadda waxaan ka cawanaynaa inagu waxa weeyaan biyaraan ma
kaan
arrintan walaalkay ku xoojinaya caqalka. Dowladda federaalka Soomaaliyana waxa weeye waa inay u aqoonsato waqtigan hadda aynu joogno national necessity, macnihii xaalad ba-an Soomaaliya ka taagan, waayo dadka koonfur jooga waxay ku xiran yihiin waa beeraha asliyan
iyo xoolaha labadaas
iyo xoolaha. marka hadii beerihii waxa weeye biyihii yaraadaan waa beeruhu waa baabaayeen, beeruhu hadii baabaana waxa dadku way baabaayeen.
Marka dowladda xooluhuna hadii jiilaal ku dhaco laftigooda way baabaayeen,
waa lamid ilaahayna waa barayna insha allah. Dowladdana waxaan u soo jeedinayaa inay arrintaas darsaan si fiican u socdo insha allah.
Waayahay aada umaadsantihiin labadiinaba. Kuwaasina waxay kala ahayeen Cabdiqaadir Maxamed Bile oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed iyo Moomin Cabdiraxmaan Fiido oo ah aqil Soomaaliyeed. Labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban. inta aan mar kale ku kulmi doonay barnaamij caynkaana dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiina.
waa hagaag dhegeystayaal, taasi hadiyana kaga gudubna xubintii dooda gaaban oo Axmed Xasan Colaad nala socodsiinaya. haatanna kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada, waxaa si wada jira inagu soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiwalo oo jooga London iyo Xuseen Baraadan oo jooga Washington.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen.
barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiwali, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Xuseen Barre oo ku sugan studiaha V O A ee Washington.
aan ku bilaabo Xuseen, oo wargeyska Washington Post ee ka soo baxa dalka Maraykanka ayaa qoray in Islaam Nacaybka reer Galbeedku uu caawinayo kooxda ISIS ama Islamic State. wargeyska ayaa ka hadlay in go'aanku uu ahaa in lagula dagaalamo argagixisada halka ay joogaan, laakiinse hadda lagula dagaalamayo gudaha dalalka galbeedka. wargeyska ayaa qoray in dagaalka caalamiga ah ee lagu hayo argagixisadu uu rabshado xoog badan ka abuuray dalalka Ciraaq, Afghanistan, Pakistan, Falastiin, Yemen iyo Soomaaliya, iyadoo ujeeddada laga lahaana ay tahay xasiloonida dalalka galbeedka ka jirta.
wargeyska oo sii hadlaya waxa uu yidhi qorshahaasi waxa uu u muuqdaa mid lagu fashilmay weeraradii talaatadii lagu qaaday Brussels. waxa ay culays u yeelayaan kuwii la midka ahaa ee ka dhacay Grand Bassam Ivory Coast, Maiduguri oo Nigeria ah, Istanbul, Beirut, Paris iyo Bamako oo Mali ah. dhammaantood waxa ay dhaceen lixdii bilood ee ugu dambeysay. wargeyska oo sii hadlaya ayaa yidhi halkii ay ahayd in rabshadaha la xakameeyo, waxaa dagaalka argagixisadu uu noqday mid goobo dagaal ka dhigay dhammaan dunida. mana aha in aan la fajacnaa, rabshada ka aloosan dibadda waxa ay imanaysaa gudaha siday doontaba ha ahaatee. sannadkii hore Maraykanku waxa uu 22,110 bambooyin ah ku riday dalka Ciraaq iyo weliba Suuriya.
xarunta Pentagonka dalka Maraykanka ayaa wargeysku uu qoray in ay sheegtay in 6 qof oo keliya oo rayada lagu dilay weeraradaasi, laakiin ay muuqato in 10,000 oo qof ay ku dhinteen. waxaan ognahay in dagaalka lagula jira argagixisada ay ku dhimanayaan dad badan oo shacab ah halkii ay argagixisadu ku dhiman lahayd, hase yeeshee arrimahan waxaan ka muujinaynaa dulqaad, sababtoo ah waa shacabkoodii oo lagu dilay goobahoodii, waxaana aan u qaadannay inay tahay arrin aad nooga durugsan. wargeysku waxa uu leeyahay ma jirto warbaahin bulsho oo astaanta hashtag ama afar geesoodka loo adeegsado si loo xasuusto dhimashada, mana jiraan telefishinno warbaahineed oo ka hadlaya dhacdooyinka dalalkaas, sababtoo ah ma tixgelinno in dukhaymahaasi ay saameyn nagu yeelan karaan.
waxaa muuqata in argagixisadu ay bannaanka u soo baxeen, marka arrimahani ay dhacaana waxa keliya oo aan samayno waa inaannu dhaleecaynaa dhaqanka Islaamka, sida uu wargeysku sheegay. qiimeynta lagu sameeyo aragtida dhacdooyinkan waxa ay muujinaysaa in inta badan dadka muslimiinta ahi ay ula muuqato in reer galbeedku ay yihiin dad aan waxba kala jeclayn, moral aan lahayn, isla markaana dagaal u joog ah. wax war ah kama haysano waxa arrimahan sababta u ah. waxa aanu u qaadanay in fikradahaasi ay ka turjumayaan dhaqankoodii, laakiin waa siyaasaddeenna.
wargeyska Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa qoray in Kenya iyo Soomaaliya ay cambaareeyeen weeraradii ka dhacay magaalada Brussels maalintii talaadada ahayd, kuwaas oo ay ku dhinteen 430 qof, isla markaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 200 qof. war saxaafadeedka madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu ku yiri Kenya waxa ay la qaybsanaysaa baroordiiqda shacabka iyo dowladda dalka Belgium kadib weeraradii argagaxa badnaa ee kooxaha argagixisadu ay ka geysteen talaadadii dalkaas. waxa Uhuru Kenyatta uu ku baaqay in bulshada caalamku ay la dagaalanto cadowga argagixisada.
waxaa kaloo Ridwaan wargeysku qoray in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tilmaamay weeraradaasi kuwa axmaqnimo ah iyo kuwa dhaawacaya bini'aadantinimada, waxaana uu intaasi ku daray in ay dhankooda ka cambaaraynayaan weerarada foosha xuma oo lagu qaaday shacabka magaalada Brussels. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in argagixisanimadu ay tahay khatar caalami ah, loona baahan yahay in si midaysan loo wajaho, isagoo intaasi ku daray in Soomaaliya ay la dhibaataysan tahay dhibaatada ay geysanayaan Al-Shabaab, waxaana uu sheegay in uu si dhow ula shaqaynayo bulshada caalamka si loo dhabarjabiyo kooxaha xagjirka ah.
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa. Anigoo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan London ayaa soo diyaariyey, waxaana ila soo jeedinaya Xuseen Barre oo ku sugan magaalada Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o. intaasna hadiyaana kuu gudubna barnaamijka wargeysyada, bal haatana nacay sugaanta aan ku nasanno soo ujeedadeennii iyo saada cali iyo cabdibaadil mudawac.
asi fanaanada saada cali warsame rabi naxriisa jana ka waraabiyay cabdi baadil. halkaas aad ka dhegaysanayseen waa v o a, waxaynu gunaanadu ahayd idaacaddii fiidnimo, halkaasi wadajir adi kala socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo cumar xasan. tan iyo kula dambe beritoole waxaan idinka tegaynaa dhammaanta isku duban nabaadiina.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.